Labrīt, mežciemā. Tā kā esam kaut kad tikušies nesen, ja? Tā pareizi atcerās, kad mēs tikāmies 16. februārī, nu, bez maz pusotri mēneši pagājuši. Tātad mēs esam jau pavasarī, nu, drusciņ rudenīgs pavasars šodien, bet tā vai citādi mēs esam pavasarī. Pa vidu bija arī tāds liels pasākums, kā saules aptumsums. Es nepaņēmu līdz pašlaik foto, man viņš tur kaut kur ir, varam paskatīt. Man izdevās nofotografēt sauli imantā. Jo, bija mākoņa aizgājuši priekšā saulītei. Un ļoti labi ar neapriņot acis, tātad neko neliekot priekšā, varēja skaisti redzēt. Nu, tikai vajadzēja saprast, ka tas nav mēnesis, bet tā ir saule. Bet, nu, bildi ir pildīgi līdzīgi. Arī tas ir noticis šajā laikā, kamēr mēs, nu, esam tikušies. Un šodien mēs esam 30. martā, un mums ir drusiņa cita tēma. Bet pašā augšā, redziet, mūsu tikšanās ir veltīta lielajai tēmai. Tās ir sarunas par dzīvi un izglītību. Sarunas. Jūs ķermeņa valoda, mana runātā valoda. Es jums sastāju arī to materiālu, kur ir uzrakstīts uz papīra. Viss tas, kas šeit ir. Ziet, nu, man ir prieks, es jau šoreiz varēju sagatavot, es zinu, kur man jānāk precīzi, pa kurām durvīm iekšā. Jums ir ļoti lielisks šeit tas pacēluma posms. Un pirmā reizītē mēs atvadījāmies no bērnības ieejot jaunībā. Protams, to jūs darat katrs, kā man jūs katrs pasadarat, tas ir jūsu uzdevums. Es atcerējos savu bērnību, savu pārēju jaunībā. Nu, es tikai par savu pieredzi varu, protams, stāstīt. Jums tā pieredze pašlaik veidojās, un cik es tās sapratu, tad pēc šīs te mūsu sarunas, jūs tik tiešām pēkšņi tā anrunkustīt, paklaus, op, apstājies un padomā, kas notiek. Jā, šī vasarā nebūs saules aptumsums jau bija. Jums nekāda aptumsuma nav gaidām, tā es notrādu, jūs plaukšat un plauksit, bet mēs aiziesim no bērnības jaunībā. Tas viss bija pagājušā reizītē. Šodien saruna tāpat par dzīvi, jo fizika, fizikālās parādības cilvēks un viss, kas ar to ir saistīts, tā jau arī dzīve. Un lai redzētu savus skolas priekšmetu, fizikas priekšmetu, es negribu teikt mācību priekšmetu, tas ir nelabs nosaukums, tas ir izglītības priekšmets. Vārds izglītība noteikti jālieto, ir izglītības priekšmets fizika, nu tad par to arī runāsim šodien jau konkrētāk. Jo var runāt ļoti vispārīgi, tā, skats no Pētergaļa augstumiem, bet dzīve ir lejā, tur, ielas līmenī, tur brauc tramvai, tur ir kafēnītis, tur ir jauki cilvēki, tur tā dzīve ir it. Un tāpēc augšā, lejā. Un ar fiziku arī šodien augšā, lejā, tā mēs šodien pavadīsim šīs te mums kopīgās divas skolas stundas, bet es jums saku, šodien mums ir augstskolas lekcija. Un augstskolas lekcija ir divreiz šīs te stundas kopā salikts. Pats ir šī tikai otrā stunda, jums nav arī fiziski grūti nosēdēt. Es ļoti labi zinu, es strādāju Bauskā, es braucu ar šo te priekšmetu sistēmiku, tur bija druciņi grūtāk, jo tās bija stundas, nu, dienas otrā pusē. Un domāt, intensīvi domāt līdz, ko tas onkols stāsta, protams, ir pagrūti, teiksim, jo visa rīta pusi, visa tur ir fizika, ķīmija, matemātika, bioloģija un tā tālāk literatūra, mūzika, nu, mūzika arī parasti otrā pusītē, nu, grūtāk tilts ir. Bet, nu, tas jums šodien ir aiztaupīts. Ko vēl pašā sākumā var pateikt? Arī es šodien atkal, es atkal braucu, šo vienu lekciju es pavadīju jau autobusā 21. atkal es braucu no Imānas uz Mežciem, stundu 15, stundu 20 apmērā. Un šīs lekcijas laikā es jau pārdomāju. Es daudz par jums domāju pēc mūsu tikšanās šīnī starplaikā. Un šorīt no rīta, šorbraudams, es ļoti domāju par to, nu, kas šodien kā mums te viss notiks. Jo es atkal atgriežos vēsturē, savā vēsturē. Mīļie draugi, es vairs nestāstīšu, kad es esmu dzimis, kur un kā un kas tur ir bijis. Tāpat kā jūs, mēs visi esam dzimuši. Bet es atgriežos apmēram 20 gadus atpakaļ savā vēsturē. Un proti, šeit ir grāmatas fizikas pamati. Tātad 92. Gads, man bija 50 gadu jubileja, es pabeidzu dekāna darbu jau. Pirms tam es biju zinātniskos darbus jau padarījis faktiski, jo dekāna darbs tā ir, nu tā ir, kas ir darbs ar cilvēkiem, jau tā vairs nav fizika, tā vairs nav tas, kas notiek laboratorijās. Es to visu vēl darīju. Bet arvien mazāk un vairāk sāk strādāt ar cilvēkiem. Nu, līdz šai baltajai dienai, kā jūs paši redzēt, zinās, ka laboratorijas tagad vairāk neiesaiz, ja arī ekskursijā paskatos, cik jauki tagad viss ir jauna aparāti ir un jauni cilvēki strādā. Bet man tas ir jau tālā pagātnē. Bet 92. Gadā es svinēju savu 50 gadu jubileju. Un man bija 11. Klases, kurā es mācīju fiziku. Rīgas 3. Vidusskola. Un es vēl tagad stāvu acīs, ka visi klasīgi bija apnākuši uz mazu aulu. Andra un Kulsa tur, kā saka, nu, tika apsveicināts. Nu, un mani šie skolas bērni arī apsveicināja. Viņi es nebija bērni, viņi bija 11. Klasē. Viņi jau bija jaunieši. Nu, tas bija tā ļoti, ļoti mīļi. Tātad tas ir tas laiks, kad es skolā strādāju par fizikas skolotāju arī. Bet līdz tekus, es sapratu, kad es eju fizikas izglītībā, es eju pie cilvēkiem. Nu, pirmais jau es jau skolā strādāju, redziet. Tā neviens jau lādā man kolēģi nezināja, bet es gāju to skolu. Nezinu kāpēc. Tāpat, ka nezinu kāpēc es iestājos fizikas matemātikas fakultāte. Es nezinu kāpēc. Bet es ļoti laimīgs, ka tā iznāca. Man bija kaut kāds iekšējs tāda virzība, bija tāda jušana. Ziniet, ka to vajadzētu tā darīt. Un jūs arī nemēģiniet izrēķināt, ka matemātikas uzdevums, es būšu tas, es būšu tas, es būšu tas. Jums ir došajā jau tagad, jums ir tāda jušana, ko te rudenī darīt. Uz kuru skoliet, kam pievērst uzmanību ārpus skolas. Lūdzu, lūdzu tagad. Es šeit es jautāju tev draudzeni, kur ir spēlēja basketbola Austrijā. Malace! Viņi droši vien vidusskola arī, ja es vidusskolā kaut kur, nu, sportisti arī tā vai citādi, ja viņi būs profesionālā sportisti, jo tālāk varbūt basketbolis, nezinu. Tas ir jau, bet šobrīd tas ir ārpus skolas nodarbības. Zēniem ar droši kaut kas ir, nu, kurš varbūt spēlē kaut kur kādā ansamblī, kaut kādā grupiņā, kas kaut ko citu dar ar sportu nodarbojas, vēl varbūt ar automašīnu ķīlē kopā ar tēti vai pazīstām, nu, es nezinu. Ir skolas dzīve un ārpus skolas dzīve. Un arvien vairāk drusiņas sāks augt arī ārpus skolas dzīves nozīme, jo skola, skola ir skolas dzīve tikai. Bet tavas intereses, nu nevar, nu, man jā, es jau nevaru tavas intereses šodien apmierināt. Man jāstāst tā, lai visiem ir, tā ir vispār izglītojošā skola. Un tāpēc tur ir rakstīts vispār izglītojošā fizika. Tātad tā ir fizika visiem, un nevis tikai fiziķiem. Nevajag tikai ķīmiķiem, nevis tikai sportistiem, nevajag, nu, bet visiem. Māksliniekiem arī starp citu. Jo mūzikas instrumenti tie jau visi tā ir tīrā fizika faktiski. Protams, viņam jau nābūt speciālistiem jāzina tās visi matemātiskie modeļi un kas tur tā tālāk, bet viņam tomēr jāsaprot, kāpēc tas mūzikas instruments skan. Nu, lūk. Un tāpēc es jums rādu pašlaik grāmatiņu fizikas pamati. Pavēram vaļā, un šeit ir uzrakstīts arī, tātad, labi, pirmā daļa, otrā daļa, tā, otrais izdevums, pirmais izdevums, 1992. Gads, šiem fizikas pamatiem, šis ir otrais izdevums, man rokā, 94. Gads, nu tie ir tie gadi pirms 20 gadiem, un es viņu tur rokā, kāpēc, nu tāpēc, kad es tātad sāku, jau vidusskolā strādāju, ne pamatskolā, pamatskolā es neesmu strādājis nekad, Tāpēc man vajag šodien ļoti interesanti bija gatavoties, lai mēs satiktos, jo nu, man bija jāiejūtās iespēja robežās jūsu vārdā. Un tas man ir ļoti grūti, jo nu, mēs neesam tikdienā tik bieži, tik tūvē, ne? Man mazmēt viņa tikai sestā klasē vecākā, es arī vēl nejūtu. Bet nu, man tā ir pēc acīm skatos laikam, ka viss ir kārtībā. Bet es paskatos, kas šeit ir grāmatas autori. Šilters, Edvin Šilters. Tālvalds Asariņš, Andris Broks, Aivars Gribusts, Nils Saks. Nu tā ir šī te komanda, kas strādā pie šīs grāmatiņas. Pēc tam, tā grāmatiņas jaunākie tālāk izdevumi šodien arī ir fizikas pamatskolā. Andraukos vairs šī autora sarakstā nav, bet visu laiku tur noteikti ir profesors Edvin Šilters. Nu, es arsa profesors, nu, nu, mēs tur bijām, jā, mēs bijām šeit divi profesori. Nu, tanī laikā, laikā mēs vēl profesori nebijām, bet, nu, tie nosaukumi pēc tam nāk klāt. Tā, Asariņš Tālvalds, skolotājs, fizikas skolotājs, Jēkabpilī. Tālāk, Aivars Gribusts, kā šo baldien, tāpat strādājis, apgādā lielvārds, nodarbojas ar faktiski šo grāmatām ļoti rūp, lai jums būtu šīs grāmatas, kuras varētu izmantot, nu, to fizikas mācoties. Studējot. Un tālāk, Nils Saks, ir jā, viņš ir izgājis ārā no šīs te aprits, tātad viņš nestrādā skolā, viņš arī skolā strādājis, tātad ar šeit ir, un tagad viņš strādā kā saka, kaut kur pie finansēm, ekonomikas lietām, valdības aprindās, jo, ziniet, cilvēki ar šādu zinātniski, tehnisko vai fizmatisko domāšanu, šis domāšanas veids mums ļauj strādāt ļoti dažādās jomās. Protams, jāiemācās ir nu, tā konkrētā profesija, bet tā domāšana tā mums ir tīri labi noregulēta sākoties jau fizikas pamatiem un pēc tam ir fizika vidusskolā. Nu, un man atkal tā, tad pēc 20 gadiem ir tā ļoti interesanti skatīties un ņemt šo te grāmatiņu rokās, bet, mīļie draugi, es jums tagad lasīšu no tās grāmatas kaut ko priekšā. Zināmā mērā es arī no šīs grāmatiņas iznācu ārā no autora kolektīva, tāpēc, ka es sāku strādāt ar fizikas skolotājiem. Ar matemātikas studentiem, kuri studēja matemātiku, bet man bija viņiem jāstāsta vispārīgā fizika. Un faktiski tā bija fizika skolotājiem. Un arī, protams, kas gribēja kļūt par fizikas skolotājiem, arī ar viņiem es strādāju. Un ar skolotājiem tas jau viens plauktiņš augstāk ir. Stingri augstāk nekā skolnieki. Bet, nu, protams, skolotājs skolnieks tie ir labākie draugi skolā. Bet es specializējos un daudz domāju par to, kā ar skolotāju, jo skola būs labs skolotājs. Nu, priekš jums ir tieši tas, kas vajadzīgs. Un būs labs skolotājs. Un ja augšā vēl ir labs profesors, tad tā ir ķēdīti. Augsts skola gatavo skolotājs, skolotāji gatavo jūs, un ja augšā viss ir kārtībā, tad pa vidi kaut kas kārtībā viss, un dzīve arī kārtība. Un tāpēc es nospecilos vairāk uz tieši skolotājiem, un šodien man bija pagājušā nedēļā un iepriekšējā vēl pēc tam, lai es tagad atgrieztos savā 20 gadu jaunībā, tā nebija jaunība, tas bija briedums jau, jo 50 gadu jubilē tas ir tieši, atceroties pagājušā runājumu cilvēku dzīvi, pirmā bērnība, pirmā jaunība, briedums, briedums sākās 40 gados līdz 60, 50 gadu. Kad es biju šeit, nu tas bija pats viduts, bet es jau biju no zinātnes iegājis jau izglītībā. Nu, un tur tāpat es esmu iekšā. Kāpēc tās? Nu, vienkārši atkal tā, lai mēs drusiņi atiepazītos vēlreiz, bet šī gadījumā es nerunāšu par to, ko pagājušreiz runājam, tas viss ir parunāts, bet iesim tagad drusiņi. Nu, laikam šaurāk, iesim tad fizikā iekšā, fizikas pamatos. Un paskatieties, kāds ir iznācis nosaukums, vispār izglītojošā fizika, jūs jau sapratāt, vispār izglītojošā. Man pat nav vairs interesanti, es taču sāku kā profesionālais fiziķis. Es lasīju spēckursus, ciet vēl fiziku. Nu, bet nu kam normālam cilvēkam, kuram tad tur interesē, ciet vēl fizika? Tur ir mīsta vēl fizika, vēl tāda fizika, tiedi. Un ir ikdiena reālā, kur ir jāsaprot, kāpēc automašīna brauc uz priekšu, kāpēc lietus līst, un tā tālāk. Tur ir ciet vēl fizika. Bet, mīļie draugi, nebūtu cietēl fizika, nebūtu datori. Tāpēc, ka tur iekšā ir mikroskēmas, jo visa elektronika, tas ir tas, kā vajag teikt, smadzenes. Un smadzenes ir cietvieliskas, cieta viela, tur ir kas šķidrs nav. Mums smadzenēs, kā sēt, tur brang daudz ūdens arī ir, vai nepelēkā viela. Bet datorā nē, tā ir elektronika. Tā kā te jau tepat viss kopā ir. Un tā, un tāpēc tā vispārīgotā fizika ir priekš visiem, pamatskolā tikai 8. un 9. klasē pirmo reizi parādās vārds fizika. Ja man atkal būs teikšana, es būs skolas nu, direktors saimnieks, kas gādā pa saturu izglītības, tad es teiktu tā, šī skolā vārdu fizika, nu tā piemim tikai, bet nelieto īpaši. Kur? 1. 6. klasē. Tur ir. Mēs runājam par tām parādībām dabas, bet nevajag mocīt uzreiz ar vārdu fiziku, ķīmiju un bioloģiju. Tur viss ir tā, kā tas dabā ir, tur jau tāda vārda vēl nav. Un tad pienāk pamatskolas noslēguma daļa jau, un tad mēs sakam te ķīmiju, te bioloģiju. Mēs to veselo sadalām tā pa gabaliņiem jau un sākam drusi iedziļināties. Daži pēc tam iedziļināsies līdz dziļumiem, krūstot par profesionāļiem, Vai nu par fizikiem kā tādi, par fizikiem inženieriem, es par fiziku runāju tagad, redziet. Bet tāpat līdzīgi ķīmija, bioloģija un arī citos priekšmetos, mākslas priekšmeti, vai dieni. Jo taču visi lieliski dziedat korī, jums ir kors droši vien, ja? Nu noteikti, kad ir, tas ir kolosāli, tam ir jābūt, vai ne? Rakstas sacerējums latviešu literatūrā, kas mācaties šo priekšmetu, jo ir latviešu valoda un latviešu literatūra. valoda ir gramatika, tā ir kā matemātika, tur jāzina precīzi, kā tur rīkoties, teiku priekšmets izteicēs, un darbības vārdu, lietu vārdu, tā tālāk, kamēr literatūra ir tēli, ja, tur mēs aprakstām dzīvi, vai literatūra matemātika lieto, nu nelieto, tāpēc, ka tur ar tēliem strādā, un tēlus uzbur ar vārdiem, raksta dzēju, romānus, traģēdijas, komēdijas, tā literatūra. Normālam cilvēkam tas ir visvaļīgi. Tā ir vispār izglītība. Māksla, zinātne un praktiskās lietas. Un pēc tam tagad domājiet, kur jūs konkrēti nospecializēsities. Un īpaši neuztraucaties. Es jums vēlreiz varu tikai dot padomu. Ejat apmēram tur, kur tāda jušana ir. Ka tas man padots, tas man. Un līdz ar to tas man patīk, un tad labi būs. Tikai viena lieta ir tā, viena lieta, ko jūs paši gribat, otra lieta ir, ko varat, un trešā lieta ir, kādas ir iespējas. Nu, dažreiz ir tā, ka var, jūs varat var būt baigspējīgs vīrs kādā jomā. Tātad tu gan gribi, gan vari. Bet nav iespējas likt lietā tavas spējas. Pie to tā var gadīties. Nu, pirms tu basketbolā. Nu, pirms tu esi pasaules līmeņa basketbolists jau uztrenējies. A, Latvijā nav un vienas komandas, kas spēlē pasaules līmenī. Nu, mīļie draugi, kas ir? Nu, jābrauc ir kā, nu, zēni hokejā. Nu, brauc uz Ameriku spēlēt, vai ne? Rīgas Dinamo, nu, drusciņ šābos, vai viņi varētu tur, tur ir nacionālajā līgā, kas ir ārzemēs, spēlēt kontinentālo līgā, jā. Un padomājiet, rēķinieties arī ar iespējām. Latvijā ir vienas iespējas, Mežciemā ir vienas konkrētas iespējas. Un jums ir spējas un iespējas, lai viņus, nu, daudz mazi kopā. Atkal, tā ir tāda gudrība. Ja jūs ilgu laiku, kā saka, mocīsities un nevarīsiet saprast, kas ir jādara, kur kas notiek. Nē, nē, padomājiet. Spējas ir tāds un iespējas ir tāds. Nu, vienādojums. Vienā pusē spējas, otrā iespējas. Tas ir ideāls gadījums, jo ir līdzsvars. Es ļoti novēlējums, tas līdzsvars būtu. Bet pats no gaisa viņš nekrīt, jo jūs esat paši arī šī līdzsvara veidotāji. Katrā gadījumā savas spējas jūs paši attīstat, arī izmantojot iespējas, kas jums ir. Bet pēc tam dzīvē atkal. Spējas, iespējas. Tā, nu re, ieskats fizikas pamatu pamatos. Mīļie draugi, un tad ceris mēs iesim tagad tālāk jau. Te ir tie fizikas pamati. Ja es būtu jums strādājis ar jums, jau pagājušajā gadā, 8. klasē, te laikam tā bija šī ir 8. klases grāmata, nu tā apmēram, ziniet, kā jau skolē gatavo materiālu, 8. klases grāmata, 9. klases grāmata, tad es varētu dot pārskatu, bet kā es jums nevaru dot pārskatu, es pat tā īsti, gudīgs kļūtsinies pajautājus jūs skolotāji, kāda grāmata jums ir, nu tā, lasām grāmata, Jūs varat, vai dieniņ, fizikas pamati ir daudz un dažādi. Angļu valodā, krievu valodā, čīniešu valodā, latviešu valodā, un latviešu valodā dažādi autori. Daudz varianti. Bet es neesmu ar jums strādājis, un man ir grūti atskatīties un atgādināt. Viņu, atceries, mēs par to runājām, ja? Nu, mēs neesam runājušies, es tikai otru reizi pie jums. Bet es tāpēc daudz domāju un izvēlēju. Ieskats! Kaut arī mēs esam tikšies. Es jūs paņemu pie rokas. Iesim, paskatīsimies, kas ir fizikas pamatos, un tie ir pamatu pamati. To es varu šodien mēģināt darīt. Tā, nu, tad pie darba. Nu, šīs jaukās bildes mēs paskatījām. Nu, Andronkuls kā zīles iziet, tas ir no pagājušās reizītes bildīte. Tur ir visi tie formālie dati ar uzlikti uz ekrāna. Ir laiks nopiet nomāt lielās domas, mīļie draugi. Nu, laiks, protams, kad ir pienācis pulkstenis, vai ne, tas kalendarais laiks. Nu, jāsāk ir domāt, jums ir attiecīgais vecums, nu, 15-16 gadi, un ejam prom uz turiet. Ir jāsāk domāt, nu, es droši vien sākuši jau domāt, bet tā ir jūsu izvēle, domāt vai nedomāt. Mīļa draugi, nu, es taču jūs vietā nevaru domāt, teicis mamma, ar nevaru domāt. Es jums pagājušais laikam teicu, es apēdīšu tavu pusdienas porciju, ja? Tu paliks ar tukšu vēderu. To es varu izdarīt. Bet es nevaru tavā vietā to garīgo varību. Dot es viņu tā varu, bet viņu tev pašam ir jāpaņem. Es viņu varu tikai paturēt sevi. Nu, reiz, pasmaidījāt. Bet viņu tā ir miesa un gars. garīgais un mirsīgais cilvēks dzīvo divas dzīves. Un tas viss te ir, tad pa pasauli cilvēkiem paklop. Un tagad uztaisīsim visiem eksāmenu šodien. Mēs vēl atrunāsim, zinātniskā valoda lieto vārdus, tos vārdus sauc par terminiem, un termins ir vārds, kuram ir precīza nozīme. Ikdienā vai dienī, laiž vārdus, un tad paprast, ko tas vārds nozīmē, nu pašsaprotat dažreiz. Runā, nu, bet ko tas vārds nozīmē, pēc tam izrādās, ka neviens nesaprot. Bet runāt jau runā. Tas nav zinātniskais domgājiens. Zinātnie lieto precīzi definētus vārdus, nu, viņš parastās par jēdzieniem, nu, pašu vārdus par terminu. Un, ja zinātniski antraukuls jums piedāvāja pagājušu reizītē, nu, mēs te gribētu teikt tomēr zinātniski. Bet to arī kāds normāls cilvēks, kas nav zinātnieks, nevarētu paņemt. Kas ir pasaule trim vārdiem? Nu, protams, jūs neesat gatavējušies šodien uz kontroldarbu, un piedodies tādu kontroldarbu, un es negribu. Bet, ja mēs būtu vakar aizvakar tikušies un tā vēl parunāšu, es varētu vēlreiz pajautāt šo. Paklop, Jānis, Anne. Nu, ko tas vārds nozīmē? Nu, došu uzreiz jums variantu, jo varianti ir daudz, aiziesiet kaut kur googlē, tur tam vārdam būs daudz dažādas nozīmes. Bet, Andrakuls jums piedāvā, pasauli ir daudzveidīgu parādību kopums. Viens, divi, trīs. Pasauli, viņš, daudzveidīgu parādību kopums. Viss. Un nu katrs vārds ir jāskaidro. Bet tikai trīs vārdi ir. Tas ir vienkārši. Tas ir vienkārši. Bet, protams, kas sarežģīt, ja sāksim iedziļināties. Nu, tā dzīvē notiek. No sākuma viss ir vienkārši. Vai arī taisn otrādi. No sākuma viss ir baigi sarežģīt. Un pēc tam tā apskaidrojas domāšana. Dažādi gadās. Daudzveidīgi. Nu, daudzveidīgi. Nu, jā, nu, daudz dažādi. Redz, gracīm, liels trokšnes, viss. Nu, tā ir tā pasaule. Daudzveidīgi tur iekšā. Uz izjūtu. Es atkal pamatojos uz jūsu izjūtu. Kā jūs izjūtat vārdu daudzveidību? Nu, tā jūs viņu izjūtat, nemaz vārdos pateikt, tas nevar lāgā. Ne, nu, var jau gan, bet, nu, tā, pirmā brīdī, tu jūti. Andrakuls saka daudzveidību, un tevi tāda jušana, pa ko ir runa. Kopums? Nu, arī, nu, kopums, nu, kopā, ja? Ir tāda jušana, ir. Parādības? Hā. Mums šodien būs fizikālās parādības. Bet kas ir parādības? Mīļie draugi, parādības ir mainīgi ķermeņi. Nekas cits pasaulē nav. Tā nī, ko mēs uztveram ar savām maņām. Tur ir tikai ķermeņi, un nevis kaut kādi, bet mainīgie ķermeņi. Nu, tas, ka kāds ķermenis nemainās zilais kalns, kā ir, tā ir, kā visu laiku arī pašā vietā, ka es Valmirā gāju skolā zilais kalns, tur bija tagad es aizbūt zilais kalns, ar vēl turpat ir. Nu, bet var aizbraukt lielu ekskavātoru un to kalnu norakt. Bet, nu, tas nav noticis. Tā kā, kaut kas jau var nemainīties ilgu laiku, nu, bet būtībā jau viss pastāv mainībā. Un tāpēc visi ķermeņi ne tikai zilais kalns, bet ne tikai kalni. Upes cilvēks. Cilvēks ar pastāv mainībā. Viņš piedzimst rodas, tad viņš dzīvo, un tad viņš aiziet. Tās ir mainības viss. Tā tas viss ir iekārtots. Un mēs sakām, ka parādība ir mainīgs ķermenis. Nu, viena parādība. Bet parādība taču ir daudz dažādas. Daudz dažādas, tas nozīmē daudzveidība. Redziet, trīs vārdi tikai. Vairāk ir manā laika, mums skaidrot. Tu nevajag pašlaik. Nevajag. Es rusīju paskatot. Bet pamatā uz jušanas pamata. Ar parādību gan bija rusīju savādāk. Šo vārdu vajadzēja rusīju paskaidrot, ka tur ir divi vārdi apakšā. Ikviena parādība ir mainīgs ķermenis. Man liekas pagājušies, es teicu, Andrakuls ir parādība. Ir. Jānis ir parādība, ir. Puķi ir parādība, ir. Mēnesi parādības. Nu, viss, kas pasaulē ir, tās ir parādības. Un tāpēc mācīt tevus un uz acis savus sunādu, nu, lai mēs tās parādības kaut kā tvertu. Es zinu, izklausās ļoti vienkārši. Nu, tur jau tā lieta, viss ģeneālais ir vienkārši. Bet tad, kad dzīvē pēkšņi te nonāca kādā situācijā, tad to es nevaru saprast. Nu, ko ķert, ko grābt? Nomierināties, atceraties, kā Rāndrā, ko mēs šeit tikāmies. O, man nākusties, ka pasauli ir daudzveidīgi parādību kopums. Nomierināties, paskatieties, ar kādu parādību esat sastapušies. Un tad sākiet tālāk, nu, tās domas risināt. Bet var jau tā arī nedarīt. Var panikā nonākt vai dienī, nekā nesaprot, un tā tā. Nē, 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 nomierināties. Bet tukša galva nedomā, redzēt, un tagad nāk tas viss iekšā. Un tāpēc jūs esat maleši, jūs esat 9. klasē jau, un pirms tam pirmskolas iestāda māmiņas skola mājās. Jums ir tāda dzīves pieredze jau, nu 16 gadu dzīves pieredze, nu plus mīnus viens gads. Maleči jūs esat. Un tāpēc mēs par pasauli patiecam, a kas bija cilvēks ar trim vārdiem? Cilvēks ir garīga, dzīva būtne. Būtne, tātad mainīgs ķermenis, nu tikai citu vārdu mēs sakam, ja? Būtne. Nu parasti saka dzīvās būtnes. Par akmeņiem gan neparasti nesaka, ka tās ir būtnes, ja? Nu dzīvās būtnes. Viskas dzīves, tās ir būtnes. Un cilvēks ir garīga, dzīva būtne. Un ko nezinu, garīgums, tālāk mēs pie tā vēl atgriezīsimies, bet tāpēc man šis ir ievads. Atkal tās no augstiem plauktiem. Bet ja augstie plaukti, tas nav nekas cits. Es pasaku tādiem vispārinātiem vārdiem to, ko jūs ļoti labi izjūtat. Es tikai vārdos to pasaku. Un pie reizes es tagad skatos, jūs esat lieli malači, jums priekšā ir kladītis, rakstāmais. Mīļa draugi, es dažreiz šur tur arī pateikšu, un varbūt, ka to mēs arī varam sākt. Šī jūsu klase ir vienā ziņā priekš manis grūti, es pateiktu slikt. Ja es atkal būtu saimnieks, tad es momentā kaut ko šeit ierīkot parasto tāfeli. Jo es nekad nevaru zināt, ko man vajadzētu, nu, man kaut kāda doma, ko es tur gribētu. Es uzreiz ar vienu roku rakstu uz parastās tāfeles. Es jau varētu arī šeit rakstīt. Bet, nu, bišķi, nu, nērti. Tad tā bildi man jāņem nost, ir jāraksta kaut kā. Tas nevērti. Man ļoti tā prātā, es zinu, toreiz strādāju. Tur Amerikā institūtā tāda semināru telpu, ka visapkārt bija tāfers. Uz visām četrām sienām. Nu, uz griestiem nebūs grīts. Kāpēc? Tev ir kāda doma. Tev ir doma. Tu piecelies un tev vakst, tu pati siena. Ja? Tu uzreiz raksti uzzīmē. Tu izsaki savu domu jau vizualizē. Pēc tam tu atsēdīsies, bet vārdi vai bildīt kā paliks uz tās sienas. Nu, pēdos un stāfels, ja? Es ir interesanti. Šeit man tas nav, nu tā, ka es jums tagad stiprā mērā strādāju tikai tā runādams, un tagad es jums teikšu. Atceram bordesīs un pierakstam. Mīļie draugi, kā jums ir ar konspektēšanu? Redziet, jūs esat gatavi tam. Jums ir viss, kas tā priekšā, malači. Tikai lūdzu, lūdzu, pašlaik jaunieši, nu bērni mazāk varbūt, bet jaunieši vairs visi klausās tā kā baznīcās prediķi vai koncertā. Tur neviens nepieraksta neko, ja? Bet jūs esat augstu skolā un beigās arī internetā. Jūs skatīsties interneta logā. Jūs no turiet arī ņemiet ārā, izlasiet kaut ko. Nu, protams, tagad var tur iezīmēt elektronisku un darīt. Nu, tā, bet, mīļie draugi, nekas nav labākais, ja jūs paņemat baltu papīru lapu un savas atziņas pierakstat. Es atkal neiešu iekšā tagad psiholoģijā, fizioloģijā. Tā ir arī apmiņas veids, tā ir motoriska apmiņa un vispārējais. Ir tādi cilvēki, vizuāliķi, audiāļi un kinestētiķi. Reāls cilvēks ir viskas kopā. Un kinestētiķis ir, viņš ar to, ka viņš taustoties, viņš pieraksta domu. Jums tā doma pavisam citādi šeit ieiet pelēkajā vielā. Bet ja mēs tikai sēžam un skatāmies vakarā filmus, vai vienkārši blenžam internetā, un vai es paši nepiedalāmies ar pierakstiem, ar kaut ko tādu. Tas, manuprāt, mīļie draugi, tas nav tā, ka onkols tikai teica, ka jaunībā man nebija tādas tehnikas. Nē, nē, nē. Tehnika mūs apdulvina tagad. Viss griežās spožs trūksts. Un beigās, nu, a, kas ar tur bija? Un tāpēc, mīļie draugi, jums visi kārtībā, labā roka paņem rakstāmo un uzrakstam. Pasaule! Uzrakstiet definīciju. Provēt man nerakstīt. Labi, kas grib tas raksta, kas negrib tas neraksta. Bet es tagad jums dodu laiku un iespēju. Pasaule ir daudzveidīgu parādību kopums. Ja tas ir teikums, tad pirmais sākās ar lielu burtu un beigās punkts. Bet tos var arī nelikt. Pasaule ir daudzveidīgu parādību kopums. Un paturot prātā, es būtu kādu arī izredzēt, man tagad vajadzēja parasto tāfeli. Tur, kur ir parādība, es uzreiz paviltu tā uz leju. Un tāds mainīgs ķermenis. Jo šis vārds parādība nozīmē mainīgs ķermenis. Un tā var, nu, katru vārdiņu pēc tam skaidrot. Bet vispirms ir trīs vārdi, nu, tas ir būtu ieskot normāls arī teikums tāds. Bet mākslinieks gan tas nav. Lūdzu, nerakstiet sacerējumos šādus teikumus. Tur jums ies plāni. Literatūrā, lai radītu tēlu, tur ir vajadzīgi epiteti metaforas, kas tikt viss tur nav vajadzīgs. Sop, mēs esam pašlaik fizikas stundās, mēs runājam zinātniski, un Andram būtu no paša sākuma jau pievērš uzmanību, lai mums būtu precizitāte vārdos, kurus mēs lietojam. Un tas ir katram normālam cilvēkam. Neviens mūziķis arī nevar putroties ar notīm, ka viņš atskaņos. Tur ir precizitāte. Dariet kaut ko citu glaznotājs. Viņš var tur kaut kā jaukties pa krāsu kastu un kaut ko tur ķellēt. Mēs tā rupši saku. Nu taču ne. Bet mēs arī varam staigāt tikai pa izstādēm, skatīties mākslas darbus, kā saka, uz ekrāna. Mēs varam klausīties mūziku. Bet, mīļie draugi, taču vajag pašām paņemt kādu mūzikas instrumentu. Man vismaz dabisko mūzikas instrumentu balss. Tāpēc ar tehniku būsim uzmanīgi. Malač, jūs pierastījāt, kas ir pasaule. Pierastiet, kas ir cilvēks, un tad iesim tālāk. Cilvēks ir viena no pasaules parādībām. Domazīm garīga dzīva būtne. Cilvēks ir viena no pasaules parādībām, nu tad ir mainījis ķermenis, domazīnīt, garīga dzīva būtne. Nu, malači, redziet, un jūs tagad teiksiet, ir tur tāds Andronkuls bija atnācis mamma, teicis mājā prasīs, ar jūs tagad pasties mamma, es uzzināju vienu atbildēju, kas ir pasaule. Ko tu domā par to? Nu, mamma pastāstīs, ko viņa par to domā. Teicis arī draugi. Kāpēc ne? O, bet jums ir pašam sava doma, kura tā būs, vai mammas doma, tēta doma, Andronkuļa doma, vai paši vēl kaut ko izdomāsiet. Tā ir jūs izvēle. Mīļie draugi, ja jūs turpāk šo te definīciju, ko Andronkuļs piedāvāja, izmantosiet. Es uzņemos atbildību. Tā ir ļoti precīza, korekta definīcija. Tas ir labākais, ko es jums kā zinātnieks šodien varu pateikt. Bet tā vai tā, viss ir jūsu pašu ziņā. Dzēnieki pa pasauli izsakās citādi. Bet tā nepareizi? Nē, nu, pareizi. Tikai viņi izsakās kā dzēnieki. Bet tā nav, kas ir fiziķis, zinātnieks, izglītības zinātnieks tagad, nevajas tieši fizikā. Nu, ne, nu, pietiek par šo te. Braucam tagad atkal drusiņu tālāk. Tas ir māsmas atkārtojums, to es tikai tā parādu ar acīm. Ir izglītības pakāpes. Un veidi, tur paša augšā atgādarās, redzēt, ka tukša galva nedomā, nu, un pietiek. Nu, jūs, tur nav gari, ko runāt. Maziem bērniem, vai tā, ka mēs pirmoreiz tiekamies, tad varbūt garāk jāparunā. Bet jūs jau Andropu tagad rusim ziniet, kā viņš runā, un kā tur tas viss ir jāsaprot. Bet paskaties, ir vispārīga akadēmiska izglītība. Šeit mēs dodamies uz augšu. Pagājušies, kas mums bija trapēc. Zilā krāsā uz augšu, sarkanā krāsā tad apdomāšanās, un pēc tam atpakaļ zaļā krāsā uz reālo dzīvi. Šeit mēs ejam uz augšu, bet vienā jaukā brīdī mēs nākam lejā uz profesionālu izglītību. Un pašā apakšā ir darba vai bezdarba dzīve. Nedod Dievs jums bezdarbu. Uz īsu brīdi var gadīties, jo dzīve ļoti mainīga pašlaik. Vai ne? Bet... Kāpēc mums tik daudz cilvēku ir īrijā? Nu, viņam darbu vajadzēja. Un pie tam pa darbu jāsaņem ir atalgojums. Tas bija ļoti smags brīdis mūsu valsts dzīvē. Un joprojām vēl tās tas ir. Un jums arī sirdies var basketbolā. Būs tev daudz basketbolā pasaules līmenī. Var gadīties, ka viņi Latvijā nedabūs darbu. Savam līmenim. Viņi būs spiest aizbraukt kaut kur paspēlēt tur. Nu, viņi sapelnīs naudu, varbūt te brauks mājā, jo sportisti mūsu profesionālais sports ir pietiekami īsa. Rēķināties, ka pie gadiem 40 kaut kur, hokeja, visi kaula vēl nav salauzt jau ātrāk, vai kaut kas tāds, tas ir jābeidz, un padomājiet nopelnīt naudī. Jeb, man bija students Ainars Bagatskis, Latvijas izlases basketbola treneris. Kolosāls, nu, puisis, jauns puisis, tā nevarā, tagad viņš ir briedumā. Un mēs ar viņu arī tikāmies, runājam par šo te pašu sistēmisko domāšanu tā tālāk. Un es viņu iepazinu, cilvēks ar lielo burdu, treneris, un viņš man stāstīja, kāds viņš ar, ko tu domā, cik es ilgi vēl varēšu lēkāt sporta laukumā. Lai man ir speciāli apavi, bet tā vai tā, katreiz, kad es palecu un krītu lejā, mans locītavs dabūt riecienu. Cik ilgi tas tā var būt? Un jā, tagad, nu, pat ar viens puisis, kas dabūja traumu, ja? Zināt, varbūt, es to vārdu tā nezinu, tā ir jaunā paudze. Viņa kaut kā nelaimīgi krita, vai viņam arī rūdu palīdzēt rusiņu nokristēt uz sazinu. Sports ir nežēlīgs tagad kļūst. Tā. Nu, es tikai rusiņu pa sportiņu parunāju, bet mīļa raukt, tā ir dzīve. Nu, un tāpēc profesionālais sports vispārējais, vispār izglītība kā tāda, vienkārši aiziet paspēlēt bumbu un paskriet pāri, tas ir viens, un otrs ir šitas te. Nu, skatāties, cik jūs tālu tikās jau gribat iet. Nākamais, atceraties šo te izglītības satura pamata sektoru. Trīs vien jau ir, trīs lietas labas lietas. Cilvēks pats kā tāds, tas ir humanitārais sektors, cilvēku mācība, cilvēks. Es cilvēks, mana personība. Personība ir cilvēka īpašība kopums. Nu, tur terminoloģija skatāli putra, jo bieži vien, kas stāst jums, nu, pa cilvēku, pa personību, nu, runā nepareizi. Nu, bet nekā nevar darīt, nu, personībai roku nevar paspiest. Persona nevar paspiest roku. Nu, pietiek, iziet. Es nedrīkstu ietiekšā detaļās. Tā, cilvēks pats, pietiek, cilvēku vidē. Es... Mēs, sabiedrība, nu, parasti sabiedrība ir noformēta kā valsts, valsts ir pilsoņi. Nu, ar jums arī attiecīgi izglītības priekšmeti. Nu, kur jūs par to visu tā domājat? Nu, atkal tur putrojās etnos, nacionalitāte, nācija, tur atkal ir terminoloģiskā putra. Un jums ir grūti tagad. Mēģiniet jūs kaut ko tur tā pamainīt, jūs nenoliksat eksāmenu. Tāpēc eksāmenā jāatbildi tā, kā... Nu, tā kā vajag atbildēt, un tad ir jāiezumri, un dažreiz jāiezumri ir kaut kas, nu, kas nemaz nav labi. Bet eksāmens ir jānoliek. Neuztraucaties, visi jūs priešgājai eksāmens ir nolikuši, arī jūs noliksit, un dažreiz, nu, noliekat eksāmenu un aizmirstat. Bet, nu, dzīvē gluži tā nav, jo dzīve jau nav eksāmenu likšana. Un mēs skolā esam ļoti aizrāvušies ar eksāmenu likšanu, ar gatavošanos eksāmeniem. Nu, mīļā cilvēki, nu, tā taču ir, nu, kas tā pa dzīvi? Mācīties uz eksāmenu, gatavoties eksāmenu. Nu, nu, tas eksāmenis būs kaut kas, nu, bišķiņas tā brīdī, bet pirms ir dzīvojam. Un kas ir izglītība? Izglītība ir īpaši organizētā veidā gūta. Dzīves pieredze dzīvē. Un dzīves pieredze ir zināšanas, prasmes un attieksmes, jeb vērtības. Atkal, bet atkal neiesim vairs tur iekšā, to mēs pagājušajā runājam, to es vienkārši atgādinu vēlreiz, jo man ir drusīt tiltiņš jāpārmet no fizikas uz to, ko mēs runājam pagājušā reizītē. Nu un šeit, un te nu mēs esam pie fizikas. Man vajadzēja jūs uzvest Pētregaili, parādīt atkal tā visu kopumā, un tagad es saku, un tagad vienai draugi materiālā dzīves vide, es un mēs, cilvēki, dabas un tehnikas vidē. Es pats, es pie cilvēkos, un es un mēs arī tā skaitā materiālajā pasaulē. Tās ir dabas un tehnikas sektors. Daba ir tur, kur cilvēks neko vēl nav nojaucis, tas ir koki, krūmi, ja tie nav stādīti, protams, ja. Kalni lejas, bet to kalnu var norakt, redziet. Grāvu var izrakt, tā jau vairs nav daba. Un cilvēks ir diezgan izķēmojis tagad pasauli. Nezinu, kāpēc, saradots tur, nu visu ko. Jaunas parādības ir. Vestētiņš, vecmāmiņa, jūsu. Viņa tādas parādības tagad novēro, ka viņam matceļš stāvs. Kāpēc no es pārsteigumu, tā ka viņi bija jauni, nekas tās datori nebija, jūsu mobilie telefoni nebija. Nu labi, tu esi tā sāk matu ceļš tāpat, nu ceļš neceļš, bet pat es, Andrāmkuls, kurš tagad tomēr es zinu to tehniku, es viņu arī izmantoju. Bet es viņu izmantoju tikai tik daudz, cik man viņu vajag. Es neizmantoju to, ko man nevajag. Bet nu pašlaik jūs darat visu ko, vai pamēģināt, jā, vai pamēģināt to dators un telefons, visu. Pamēģiniet, bet nekļūstiet vērķi. Citādi ir seši. Vāja attīstīt dabiskais intelekts pie datoru un, nu, un dators tur saka, bāz galvu krāsni. Jā, es bāzīšu galvu krāsni. Nu, jūs smaidat malači. Tas ir mešs ciems. Te neviens nebāzīs galvu krāsni. Malači jūs esat. Jo mešs vēl ir daudz maz dabisks šeit. Šeit, man liekas, nekas īpaši stādīts nav. Ja nu vienīgi kādas stigas ir izcirsts, ja? Es pagājušu reizi aizgāju pastaigāties, tur, kad es savu meitiņu braukāju pa mežu, tur tās stigas. Īsti vai es neatradu to stigu, kur es braukāju viņu, bet nu apmēram jau turpat vien ir. Bet man trīs smājas pie Vēlnezera, tāpat jau kā bijuši kā ir. Nu, es savā dzīvokļa augšā gan neuzgāju, lejā pie durvīm lielā atslēga ir, un, nu, dievs arī. Nu, ir. Un, nu, mēs esam 1, 2, 3, 4, 5. Fizika. Secība, zinām, mērā varbūt te viss ar kā jūs gribat, bet no, neņemam šodien fiziku, ķīmiju, bioloģiju, matemātiku, informātiku. Tie ir trīs, pieci priekšmeti, un tie divi drusiņi tādi specifiskāki, matemātika un informātika, specifiski tādi. Informātika ir drusiņi jau stipri tehniska, bet informātikas priekšmetā tur ir psiholoģija jāliek iekšā, bioloģija ir psiholoģija jāliek iekšā, tas viss šobrīd nav. Skola ir atpalikusi no reālās dzīves. Viegli pateikt. Bet kas tās grāmatas uzrakstīs? Kas sagatavos skolotāju? Tam visam jānotiek ar augstskolā. Nu, cik varam, tik daram, bet augstskola jau var visu šeit nevar izdarīt. Paši ziniet, izglītības sistēma mums ir diezgan palāja. Pašlaik līdzekļiem un tā tālāk. Mums ar gudrākās galvas aizbrauks strādāt uz ārzemēm. Labi, tas par to. Nu, mēs esam fizikā iekšā. Nu, un tagad fizikā iekšā, ja mēs esam, nu, tad dabīgi. Fizika, kas tā tāk un kāpēc? Tu ieraugi Anniņu. Kas tā tāk un kāpēc? Tu ieraugi jauru trolejbusu uz ielas. Kas tas tāds un kāpēc? Vai vispār atbrauc lauku cilvēks uz Rīgu, viņš ieraugi to trolejbusu. A, kas tas tāds un kāpēc? Labi, izdomājiet pašu situācijas. Un jums dzīvē vēl būs ļoti daudz kas tāds, ka jūs atvērt piestāt, kas tas ir un kāpēc? Tas ir normāli. Un 8. klasē, un tagad lūk, atkal, ja es sāku jums strādāt 8. klasē, tad mēs noskaidrot šīs te pamatlietas vispirms. Kāpēc uzreiz iet tur sīkumos iekšā, vai paskatīties, kas tas kopumā ir, nu un pēc tam ejam iekšā. Tā kā tu ies veikalā, tu jūs tam izlasīs, kas tas ir pa veikalu. Jo tu jau ies ar kaut kādu vajadzību, nu, ja tev bez jēgas un saprašanas vienkārši ej viss viens kurā veikalā, vai ne, un tā tālāk, no tā ir cita, lai tu vienkārši cilvēki tagad blandās pa veikaliem, viņam nav ko nekā ko darīt, nu, te viņi iet pirmā kurš gadās, durvis vaļā, iet iekšā, jā, uzreiz veklām glāb, pērc, vai tev vajag vai nevajag arī nedomā, nu, šausmu lietas notiek, tāpēc, ka galvas ir tukši stipri vien. Ko tev vajag tur? Un tad tu ej pa ielu skatīt, aha, Tur ir veikals tāds. Iet lielveikalā. Aha, mamma teica, lai gurķīšus tagad jaunos Latvijas gurķīšus atnes. Aha, kur tad ir augļi, kur? Tev jāskatās. Tā daļa jāpaņem. Un jāiet tur, kur tev vajag iet. Un ja tev interesē tā fizika, nu tad ej uz fiziku. Bet tā vai tā? Kas tā tāda un kāpēc? Nu, izlasījāt jau, mīļie draugi, to pirmo augšāk uzrakstīto. Nu, to es domāju, ka to jūs varat ierakstīt mierīgi, tagad konspektēt. Ja es neko nesaku, jūs klausieties atkal kā baznīcās, tik skaisti Andrāmkuls runā, jā, varētu klausīties no rīta līdz vakaram. Bet, mīļie draugi, kaut kam ir jāpaliet jums, jums ir kolosāls atmiņas, jā. Vismaz 2-3 minūtes vēl galvā tas turās. Stundas beigās, ja mēs uztaisam, nu, pajautājam, nu, ko tad tas vārds nozīmē? Kā nāca tā gāja, sēt pie datoru, nu, kamēr skatās, visi skaidrs, paņem datoru nost, diez kas nav. Neuztraucaties, tas ir dabiski. Tikai nepaliekat nu šādāties domā situācijā. Priekš tā cilvēkam ir atmiņa. Un mums pašlaik atmiņa bieži vien netiek uzpildīta, jo mums ir rezerves atmiņa tur, flešā, diskos, ko man piepūliet savus smadzenes. Bet, mīļie draugi, jūs pirms jau domājat, vai man to atcerēties vai ne? Jums jau automātiski strādā šeit filtrs. Aha, tas ir kaut kas būtisks. Nu, es jums nolasīšu. Fizika ir pasaules fizikālo parādību zinātnes skatvē cilvēku apziņā. Šī rīt grāmatās tā nevien rakstījā. Andropovs tam ir 94. Gadā, pirms 20 gadiem, arī nebija vēl gatavs tā uzrakstīt. Šodien es esmu gatavs. Un tāpēc, zinām, mērā es esmu drusiņi pagājis sānis no šīm grāmatu atkārtotām izdošanām un tā tālāk. Viņas ir jāpārtaisa. Ir jābūt jau jaunām grāmatām ar visām tām vērtībām, kas ir šite, bet ar papildus vērtībām klāt. Un lūk šāda definīcija, kas ir fizika, jūs neatradīsiet, nu, tas neskan lielīgi. Bet tas ir mans darba rezultāts. Es esmu nokonstatējis, ka nevienā grāmatā nav pateikt šādā veidā skaidru un gaišu, ka fizika ir tā fizika labi atveic apziņā. Un no apziņas izvada ārā un uzraksta to grāmatu. Un kas tad tagad mums ir? Mums tā fizika, tā ir teorija, šita te. To var uzrakstīt grāmatā. Var uzņemt filmu, visu ko. Bet pašā sākumā ir fizikālās parādības prakse. Un tā prakse, tā no tās prakses rodās tā teorija. No fizikālās parādības, tad, ka viņas atveido cilvēku apziņā, nu tad rodās tā fizika. Dabā fizikas nav, dabā ir fizikas parādības, fizikālās parādības. Jā, var teikt, ka grāmata ir, jā. Nu grāmata, jā, nu tā būs tā fizika, redz. Fizikas pamat, un ciet vēl fizika, mīkst vēl fizika, visās citās fizikas. Bet tas taču viss ir nācis un izgājis ar cilvēku apziņu. Lūk, mīļie draugi, jums tagad beidzot pamatskolu, to nu vajadzētu gan ļoti rūpīgi saprast. Visas grāmatas, visas tās ir dižas domas, bet viņas ir izdomājusi cilvēks. Kāpēc? Tāpēc viņam ir acis savus sāda. Tad pelēkā vielā tas viss ir gājis. Un ja jūs savā atmiņā neieliksiet savā atmiņā, pagaidām jūs varat ielikt savā kladītē, tā ir ārī atmiņa. Datoram ārī atmiņa ir flash, jā. Ja? Jūs ārī atmiņa senos laikos, un jau projām tagad ir šitā jūs pierast kladīt. Es jau projām visur, kur es eju, vēl kaut ko piefiksēju, bet tas, ka es ar roku klausoties pierakstu kaut ko, ko es dzirdu, tas man, tā ir domāšana jau, es trenēju savu domāšanu. Un konspektā neraksta katreiz vārdu pa vārdam, nu kā tur runātājs runā. Konspekts jau tāpēc ir, ka Bet to konspektu taisa cilvēks, jūs katrs taisat konspektu. Un ir jāmācās izvilkt ārā to būtiskāko. Bija draugi, tā lieta kā stenografēšana. Nu, stenografēšana tagad arī aiziet, ja? Bet senos laikos nebija skaņas ieraksti. Redziet, man pašlaik arī lekcija atkal aiziet skaņu ierakstā. Man ir kabatā audio iekārtiņa. Nu, viss. Bet agrāk vai dieniņ atnāca šeit ieraksti. Pie scenografēja, ko atraukūs teica, pēc tam atšifrēja to un uzrakstīja grāmatu. Tagad jau var to grāmatu rakstu, bet izmantot datoru, elektroniku. Tu noteikti uzrakstīsi daudz ātrāk, viss tāpēc, ka ir tehnika. Nu, ja tev nav tehnika, nu ko, nu tad es mūžu mežā kaut kur džungļos, nu tad diez kas nav. Papīrs ar vēl nebūs džungļos, vai ne? Nekā nebūs. Tintis nebūs, nekā nebūs. Nu, ko darīs? Būs ar koku. Jāaiziet uz krastmalu kaut kur un jāieraksta smiltīs. Uznāk vēšu, nodzene visi nost. Redziet, cik tālu mēs esam aizgājuši ar savu tehniku. Ar tehniku ir pateicoties fizikai un ķīmijai. Tagad arī bioloģijai. Nu, ne. Bildes ir bildes, jā, tie divi pasaules godie Plātons, Aristotels, no tas tā. Tie lielie filozofi, senie grieķi, un te ir vēl viena definīcija. Ko to? Mīļie draugi, vienam to pašu vārdu var skaidrot tā un tā. Tā ir daudzveidība, bet nevis miljons nozīmes ir, bet nu dažas tikai. Un šeit ir pateic, tā ir fundamentāla zinātniska teorija, redziet, teorija fizika, par materiālās pasaules un to mieru kustību. Mīļie draugi, tas ir ar retinātiem burtiem uzrakstīts, tas ir atslēgas vārds. Viss, kas kusts, kustība kā tāda, un līdz ar to arī tas kas kusts, ja? Jo kustība jau nevar būt bez tā, kas kusts. Ir kaut kāds, kas ir, aha, ir ķermenis, un kas ir kustība? Tas ir viens no mainības veidiem. Latviešu valodā ir jāšķir vārds mainība un kustība. Sakiet, man garas stāvoklis mainās. Piekrītot, ka tā var būt. Nu, tā ir jušana, ja? Mainās. Bet vai tā ir kustība? Garas stāvoklis kustas. Redziet, tas vārds neder. Citās valodās tur tie vārdi saiet kopā un putrojās. Mācīties svešvalodas. Nu, kolosāli interesanti nodarbošanās. Ko nozīmē tie vārdi? Neiesim atkal detaļās. Mums fizika, jau esam fizikā iekšā jau. Tā, kustība, kustība. Un kas kustas? Nu, tie ķermeņi kustas. Nekā jau citi pasaulē nav. Redziet. Cik vienkārši, ja padomā, ja nepadomā, viss ir raips, nekāds sajēgs, saprašanas. Bet, ja viss ir tā padomā, nu, veids, ķermenis kusts. O, tā jau būs fizika. Tālāk runāsim, kāda te tie ķermeņi ir pasaulē. Nu, tās fizikas ar tad būs, dažādiem ķermeņiem dažādas fizikas būs, jo tās kustības ir dažādas. Nu, kādas tad tur būs? Tur augšā laikam kustās, kas tur zvaigznes, nu, visā tie saules sistēma, visās planētas kustās ap sauli. Senos laikos domāju, ka viss griežās ap sevi. Nu, vai dienī, tas jau nav nepareizi. Jautājums tikai, nu, kā to visu uztver. Daudz vienkāršāk ir, ja pasaka, rekutēju sauli, un tie pārējie visi ķermeņi tur griežās ap sauli. Vai dienī, tas ir Keplers, Galilejs, un arī, ka zeme pati griežas, Mīļie draugi, tas viss ir gadu tūkstošos simtos. Līdz tam cilvēks ir aizdomājies. Ir tā kolosāla filma Faraons, kur parāda vienu saules aptumsumu, kur ļoti veiksmīgā kārtā, nu, varenie bagātnieki, klosturos kaut kur, nu, vai, nu, tur bija gudri cilvēki, senos laikos gudrie cilvēki visi bija klosturos, un bieži vien mūki un mācītāji un tā tālāk. Bet vienkāršā tauta viss sadumpojasies un nāc to bagātos tagad, nu tur, nu vai tu sazini, kaut ko sliktu izdarīt ar viņiem. Bet viņi zināja, ka būs saules aptumsums. Sanāca tie vienkāršie ļaudis pie pils aplenca un pēkšņi tums. Nu pilnais saules aptumsums. Bet to jau astronomi bija novērojuši, tur gudries zināja, ka būs. Un arī pat, ja nezināja, bet vienkārši no, viņi saprot, ka nu, 20 minūtes un būs atkal saulīt. A šeit izgāja svētais tēvs, šinī gadījumā, nu, to bagātnieku cilvēks, kas ir, viņš saka, reziet tā, tagad visi dabas spēki pret jums, ejiet mājā, nolieciet ieročus, vai ne, un cauri jūs... Bez Dievi tādu, un tu tādu, Dieva sots, un tā tālāk, es esmu gaismu pazudu. Visi noliek ieročus apjūk, un kurš tev aizies karot pēc tam? Pēc tam saka, labi, jūs esat laba tauta, labi vergi jūs esat, lai būtu gaisma. Gaismi jau atnāca. Citas tā vienkārši skatu, bet vienīgi tu aizdomājieties. Šodien jau līdzīgs pekstiņus var stāstīt cilvēkam, kuram galva ir tukša. Saules aptumsums liekas varbūt jau, nu Latvijā, es domāju, mēs neatradīsim nevienu cilvēku, kurš nebūs gatavs saprast, kas notiek. Putniņi gan droši vien lāgā nesaprot, jo viņi pēkšņi jūt gaismu nav un tā tālāk. Vienreiz bija saules aptums un šeit Rīgā arī. Pašlaik, ja jūs bijāt redzējāt, godīgi sakot, tas bija 2012. Un tas saules aptumsums bija tāds, nu tāds, nu, neizteiksmīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka bija mākoņēts. No saules, kaut vai no maza saules gabaliņa, tika apspīdēti visi tie mākoņi un visi, tāpat kā šeit, paskatieties, mēs redzam tikai to ārējo balto to vāku. No tā vāknā gaisa, bet tur iekšā jau tā caurulē tā gaisma ir. Bet tā caurulīte apspīd visu, tur varētu būt arī lampa viena. Bet tā lampa apgaismo to apvalku, un tā apvalka tā gaisma nāk, un tāpat viņš šeit ar. Mums faktiski gaisma nāc no visām pusēm, no visiem mākoņiem, un tāpēc īpaši tumšs nebija. Bet ja būtu skaidra, dzidra diena, bez mākoņiem, tad gan būtu iestājies, nu, tāds aptumsums. Es domāju, ka daudz cilvēku šoreiz, kaut bija tiešām apmēram 70-80% aizsēt sauli, to, nu, mākoņs aizsēt saulē priekšā, apmēram tāda jušana bija. Es saku, jušana un izpratne, izjūtas un izpratne. Fizika ved uz izpratni. Bet senie cilvēki tikai izjūta un visu, ko neizprata, ko teica, tas ir Dieva pirksti. Dievs ir nezināmais senos laikos un šodien arī. Arī šodien zinātnieku un andragoties vēkā saka, lai Dievs jums palīdz, ja es jums nevaru palīdzēt ar padomu ar kaut ko nu reāli. Un tad es noplātu rokas, es saku, no, Dieviņš jums palīdz. Un Dieviņš ir baltais labais mīļais, viņš ir uztaisīts stēls pēc labākiem cilvēku paraugiem. Cilvēks jau Dievu radīja. Tas ir zinātniskais viedoklis. Var jau apgriezt visu kājām gaisā. Tad Dievs nezinu, no kurienes kā radīja to cilvēku. Nu, galvenas lieta. Tā vai tā būsim godīgi, mēs jau nemaz nezinām, kā tas cilvēks ir īstenāts. Ir tāds dažas domas par to, kā cilvēks radies un tā tālāk. Bet, nu, klāt neesam bijuši. Nu, bet par to tā. Nu, redziet, par ko izrunājām. Kustība un viens teikums, un par to var runāt gari un plaši. Stop. Nevar vairāk atļauties. Mums laiks ir. Fizika ir zinātne. Un tagad gan es tā, redziet, atkal, ja mēs būtu strādājuši divus gadus kopā, es tikai tā atgādinātu. Bet jums tie vārdi būtu jau, es viņu būtu lietojis jau simtiem reižu divu gadu laikā. Un tāpēc man sāp sirds, ka mēs dažreiz lietojam tos vārdus, kas tikai kas ir grāmatā, un nelietojam tos vārdus, tos terminus, nu, kurus vajadzētu 21. Gadsimtā lietot. Īsāk, skaidrāk. Nu, mēs taču nevaram dabas mācīt tagad pēc, kas bija vecais stenders, ja, uzrakstīja augstās gudrības grāmatu. Ātrums ir trīzums, ar kādu mēs kustās savu rūmi. Nu, tas tā fizikā arī dara. Tas ir ātrums, redzēt. Tas ir drīzums, ar kādu miesu kustās savu rūgu. Vai dieniņ, bet no šodien tā neviens nesaka, bet visu cieņu tam laikam. Latviešu valodu bija jāizkopja. Tā, nu tas viss tagad ir zinātne. Un tā ir zinātniskā pētniecība, lai izmantotu dzīves vajadzību apmierināšanai. Un te parādās vārdi, pa tiem mēs runājam drusim pagājušreiz. Dzīve ir daudzveidīgu cilvēku darbību kopums. Pierakstat. To gan pierakstat. Jo citādi jūs man neko nerakstat. Dzīve ir daudzveidīga cilvēku darbību kopums, kur? Dzīve ir daudzveidīga cilvēku darbību kopums, man liekas, jūs diezgan ātri rakstat, tas ir labi. Arī tas ir jāizkūpj. Pietiekam ātri jāraksta. Rokas tam jābūt arā, lai es uz pats protu izlasīt. Vai ēdieniņi kā tagad neprot, lai es godu vārstu, nu rokas tam nav. Viss tik bakstu zeka uz taustiņiem. Es tik tā izsakos. Es nesaku labi slikti, bet domājiet paši par savu dzīvi. Kā jūs rakstīsiet? Tā kāju roku, labo, kreiso. Rakstā mašīna. Mīļais Dievs, jums sapņi nerādīsies vakarā, nebūt miegs nenāks. Andraukos jums problēmas ir saradījis. Vai dienīgi aiz dzīvošu. Dzīve ir daudzveidīga cilvēka darbība kopums, kur ikviena cilvēka darbība ir noteikts vajadzības apmierināšana. Punkts. Kur ikviena cilvēka darbība ir noteiktas vajadzības apmierināšana. Vai ir kāda balača? Turpiniet rakstīt, bet ar ausīm jau klausīties. Es drusiņu tās kādu, bet vienodien, es esmu sastapis situācijas, kas saka, skolotē, es vienu vārdu pasaku, es pasaku teikumu. Tā atmiņa tik īs, tam klausītājiem, viņš nevar to teikumu paņemt operatīvā atmiņā. Viņš pierakst vienu vārdu, skolotē, kā bija. Un man atkal jāsaka, viss tas teikums ir vēlreiz no sākuma. Es jūs pavēroju, kā jūs darat, ja? Nu, malači jūs esat, un jūs pat iespējēju kaut ko drusīt runāt. Bet tas netraucēja jums, kā saka šeit, tomēr darīt smadzenēm divus darbus. Turpināt rakstīt. Nu, atmiņas ņemt, ko dzirdējāt, bet arī šo laiku atmiņā vēl kaut ko jaunu iekšā. Kurā priekšmetā tas viss ir jāmāca? Visos. Andro būs fiziķis tagad runā par šādām lietām. Nu, tāpēc, ka fizika ir zinātne. Un tā zinātne viss tas, kas tur ir. Nu kā, ķīmija. Nu, tas pats. Valoda, valodniecība. Tas pats. Mīļie draugi, redziet, priecājieties, jums ir 16 gadu dzīves pieredze. Klausīties, mākat, runāt, mākat, rakstīt, mākat, pilnveidoties var vienmēr. Un tā ir pamat izglītība, kas jums pašlaik noslēdz. Ir jums tā pamat izglītība. Bet mājai tas ir pamati. Uz pamatiem tā ir pirmo stāvu otro. Un jūs gribēsiet, kā sāks tā reiz otro stāvu būvēt, bez pirmā un pamatiem man nekas nebūs. Nu, re, tas tā. Un tagad skatāmies jā, par tām vajadzībām un vispārējo. Nu, redziet, pētniecība. Nu, tas mums ir vēl izglītības jomā jāsaka. Viss efektīvākais veids, kā mēs apgūstam jaunu dzīves pieredzi dzīvē, nu, to galvu, lai nebūtu tukša, ir pētniecība. Un nevis tikai kaut kādu konkursu tur, un nevis tikai pētnieciskās konferences, bet ikdienā pētīšana no rīta līdz vakara. Sevišķi bērnībā un jaunībā. Jo tās galvas vēl ir pietiekami tur daudz brīvas vietas. Atceries, ka tu biji maziņa meitenība. Nu, nekaši atceries, drusi. Tagad tev sāk jau, ka tu vari atcerēties. Pirmos divus gadus neatcerēsies, papras mammai. Bērns ir pētnieks. Ko viņš ar? Kas tas ir? Tad viņš vārds iemācās, tas ir tas. Aha! Kas tur notiek, kas kur kā? Tad jau kaut kur secība pamana. Tad sāk kaut ko atkārtot. Mazais papagailis vienkārši atkārtot to, ko viņš ir novērojis. Nu, labi, pietiek. Tā ir bērnība. Tagad? Tagad jūs ejat tālāk. Bērnība ir beigusies. No papagailīšiem jūs ejat ārā. Mēs visi esam bijuši papagaili. Ādrā un kuls arī bijis papagailis. Kas vienkārši atkārto to. Trenē, mācās. Nu, tā tas ir viss. Un bērniecība ir vislabākais, unikālais paņēmiens. Kā? Un vainam mēs pētām fizikālās parādības. Un tagad kontrola jautājums. A, kas ir fizikālā parādība? Nu, tā ir tā parādība, ka ķermeņi kostas. Nu, viss. Tā ir fizika. Automobils, tā ir tehnika. Bet, nu, beigās, tu taču ir fizika apakšā. Šķi ir apti griežās. A, kāpēc viņi griežās? Un piedodiet, tagad ir 21. Gadsimt cilvēki, kas ar sēž, piespiež podziņu, atver lodziņu, višķi neiet mašīna. Nu, mīļais cilvēki, šitā mašīnā vēl benzīns jāielē, vai dīzeļdegviela. Bet tu saproti, tur cilvēks ir tik tukša galva, ka viņš tik piespiež podziņu. Nu, ir tagad aizdēt sistēmas vispārējais, viņš piespiež podziņu, tur starties, viss nostrādā. Nu, paldies Dievam, te es tādu vēl neesmu Rīgā redzēju, bet var būt, kad ir. Un cilvēks tikai spiedīs podziņus, viņš jau tagad spiež tikai podziņus, bet kas notiek un kāpēc, nekāds saprašanas. Tā, durīgi. Un pētniecība, lūk, ir šāda. Ir fundamentālā pētniecība zinātniskā, pa zināt, es jau pateicu, precizitāte vārdos un skaitļos un realitāte. Zinātni nodarbojas tikai ar to, ko var novērot. Vispirms kaut ko novērot, pēc tam izdomās jaunu kaut kādu parādību. Nu, mašīnu kaut kādu. Tev vajadzēs to mašīnu uzbūvēt, un lai viss sanāk kopā, saka, jā, tā mašīna darbojas. Bet tas ir, tā ir tava doma, materializācija. Tādas mašīnas līdz šim vēl nebija. Ne Mežciemā, ne Rīgā, ne Latvijā, ne pasaulē. At uztaisī. Tas nozīmē, ka tu viņu vispirms izdomāji. Un atkal mēs pie tukšās galvas atgriežamies. Nu, nav jums tās tukšās galvas, vai es tā tēlēnu saku. Nu, viņš ir pustukšs pagaidām. Nu, normāli. Ko tu jūs gribējāt jau 500 pilnu galvu? Jūs veiklās vairs šardopēt, kad tukšs. Pēc tam pamazēs ņem uzlādēt. Nu, tā viņš ir pils beigās. Man ir diezgan daudz pilns jau man atmiņa. Un tad es dabas māte jau regulēju. Ir tāda lieta kā aizmiršana. Tā kā man vajag brīvu vietu jaunām domām, tad man kādas domas aizmirstās. Tā ir daba. Nu, tā tas ir iekārtots. Tā. Izziņa, apdoma, rīcība. Un tad, kad mēs rīkojamies, mums ir atkal pētniecība, lietišķā zinātniskā pētniecība. Tie ir inženieri. Tie ir inženieri konstruktori. Un ir inženieri, eksploatācijas inženieri. Eksploatācijas inženieris ir kolosāls cilvēks, kas apkops automašīnu. Apkops. Nu, perfekt. Nu, taču vajadzīgi. Ko dakteris darīs? Dakteris apkops cilvēku. Kuram tur sirds ir bišķi kaut kur, jāliek varbūt mākslīgā sirds, bet tā ir apkopa. Mašīnai akumulātors jāuzliek jauns, ja? Sevišķi rudeņos pa ziemu, kad nevarēs iedarbināt. Tā ir apkopa. Bet mašīna neviens apkopas inženieris neuzbūvēs, neuzkonstruēs. Izremontēt jā. Kas ir labāks? Tas konstruktors vai tas divi tipi inženieri? Labi, labi. Un beigsim šo te šausmīgo niķi. Atrast vienīgo pareizo atbildi, vienīgo vislabāko profesiju, vienīgo, nu, vienīgo. Pasauli ir daudzveidīgu parādību kopums. Atsver, jūs redzēt, man ir tā definīcija augšā. Un tā, ka man grūti brīži, tev ir patlā, bet pasauli ir daudzveidīgi. Tev ir labas domas galvā, bet piedošana. Tavam draugam arī ir labas domas galvā. Kuram no jums ir patiesība? Jums ir katram savu patiesību. Un tad nāk vēl jautājums, vai jūs varat pa kaut ko vienoties savā starpā, tad tā būs jūsu kopīgā patiesība. Un tagad arī redziet, neviens neguļ klausās, nu laikam, ja es tā jūtu, es visu ņem arī zinu, jo tos 8 gadus uz Bausu braukot, es zinu, ko 10. Klasēs, kā interesē šādi jautājumi nostādni. Es taču jums stāstu elementārs lietas. Te nekas nav grūti uzcerams, lai saprastu. Bet nav ienācis prātā tāds domas salikums. Nu, bet nu, ko var ienākt prātā, jums ir tik daudz viss, kas izprātā pašlaik. Bet laiks iet, nu, te vajag kādu Andronkulu, Pēteronkulu, Anna Stanči. Nu, kas tā? Jūs vecmāmiņa tētis, nu, parunāties pa lielām domām. Un pēc tam atkal pupamizās iekšā, tāpēc, ka ikdiena ir ikdiena, un tur jādzīvoja, kā nu tas viss ir. Bet skolā pamatā jums visu laiku jāceļās uz augšu. Jūs esat liftā. Nav bērnu dārzus pamatskola, nav pamatskolas uz vidusskolu, pēc tam uz augstskolu. Bet jebkurā brīdī galva sāk griezties, slinkums piemetās vai viss, kas tāds. Jā, man pietiek. Labi, labi. Tā bija izvēle. Tā bija izvēle. Tikai pēc tam lūdzu, tā ir arī tava atbildība. Tu izvēlēsies un atbildies par savu izvēli. Un liec mierā citus. Es jau neko, bet tas tur. Nu, mīļo cilvēki. Bet dzīvē ļoti bieži tā ir. Es jau neko, es jau esmu gudrs, es jau ķuču, bet zinu, protams, ir tas, ko es jums teicu pa iespējām. Tu var būt baigi spējīgs, bet iespējas nav. Nu jā, tā ir cita lieta. Bet, nu, daudzos gadījumos ar savām spējām jātiek skaidrībā. Nu, re, tā ir tā fizika šeit, pētniecība. Tur mēs iegūstam šo dzīves pieredzi. Un tā nav tikai skolā, tā ir no pirmās dienas, kad bērns piedzimst, un pēc sevis tagad saku, joprojām es nodarbojos ar pētniecību, es šodien pagājušajā nedēļā, es pētīju, ko lai es jums un kā lai stāstu šodien. Man vajadzēja cilvēku darbību beigt, es nebija gatavs, man nebija izstrādās tas. Es pētīju, domāju, tagad es kaut ko te daru, tagad es esmu izdomājis, un te ir izpildis tagad es jums stāstu to, ko es esmu izdomājis. Tā, nu, te ir tas pats viss, nestāstīšu sīki, tur uzreiz aiziet lekcijas un tā tālāk. Izziņa, vispirms mēs novērojam, pēc tam novēroto mēs aprakstam, zinātnieki apjēdz, mākslinieki attēlo. Mākslinieka tēliem nodarbosies. Tēli būs vai nu krāsās, vai vārdos, vai skaņās. Tā ir māksla. Zinātnieks? Jēdzieni, vārdi. Un zīmējumi, schēmas dažādas. Pat muziķi jau neizteikt bez nošraksta. Bet tā ir ļoti specifisks nošraksts muzikai. Inženieri lietos matemātiskos pierakstus. Un tāpēc jau 12 gadus skolā mācās dzimto valodu un matemātiku. Tikai tā arī, ka pabeidz vidusskolu, tā īsti nevar saprast. Ko tad es esmu tur nomācījies 12 gadus to latviešu valodu, ka neprot ne rakstīt, ne lasīt? Vai angļu valodu un tāpat neprot ne lasīt, ne runāt? 12 gadu pagājuši, nu labi, angļu valodu 12 gadus nemācās. A matemātiku tas ir vispār trakums. Andrākuls pabeidz vidusskolu, pagājušais jau palielījos ar sudraba medaļu. Bez jēgas un saprašanās, kas ir matemātika, un to es tikai man tas pielicis fizikas matemātikas fakultātē. Es pēkšņi jūtu paklau, kaut kas nav kārtībā. Es visus skolas darbus padarīju, veiksā mēs visus tur noliku. Iestēk seminā dabūju trīnieku, tas jau bija brīdinājums, kaut kas nav vairs īsti labi. Nu, tagad, protams, es to ļoti labi saprotu, kas ir kas, un ilgus gadus matemātikas cilvēkiem stāstot fiziku un tā. Fizika un matemātika, tur pat paskatīsimies atlikušā laikā vēl, tas ir, nu tas ir kā labā un kreisā roka. Fizika nevar bez matemātikas šodien. Un matemātikai var tā jēgnāt tikai caur kaut ko tādu, kur tā matemātiskām zīmēm ir jēga nozīme. Bet matemātiķi jums bieži vien tā matemātika dod iekšā, nu tā matemātiski, it kā jūs būtu matemātiķi. Nu, mīļie cilvēki, normāls cilvēks ir normāls cilvēks. Viņam jāzina, kāpēc tā matemātika ir vajadzība un kur, lai es viņu lieku? Cilvēku darbība bija kas? Vajadzība, apmierināšana. Tas ir pedagogiem jālēpēc aus. Mēs pāžamies jums virsū ar tādām vajadzībām, kur mums liekas, ka jums to baigi vajag. Bet vai jums vajag? To sauc bieži par motivāciju. Nu, cits vārds. Jānis nav motivēts. Kāpēc nav? Nu, viņam to nevajag. Un Anniņa arī atkal negrib to. Nu, Anniņa, kāpēc tu negribi to? Kāpēc tu negribi, Jānis? Anniņai piedošana. Pēters ir vajadzīgs, nevis Jānis. Ir vajadzība. Jūs smējat, nu jā, jūs gados ir, jā, dzimuma tieksme, vai ne, mostās hormonu reakcijas, visas, kas jūsos notiek, nu, mīļie jaunieši, nu, skaisti. Es jūs pagājušajā stāstīju, kā man gāja 9. klasē skolā. Ai, dieni, kolosāli. Nu, labi, kuram 9., kuram 10., nu, dažreiz ar tā visu mūžu nodzīvo un tā nezinu, kas ir kas, viss atgadās. Bet, nu, lūk. Un beigās tas novērotais ir jāapraksta, te parādās saprašana, pēc tam ir tas apjēgtais, jei apjēg šeit ir, te ir cēloņsēka sakarības. Un te ir augšā dažādas teorijas, un pēc tam no tām teorijām var laisties podgalējā. Skolā mums ir verktura skolas, joprojām, kā tas bijis, ir simtiem gadu atpakaļ jau. Ir 21. Gadsimts. Un laba skola nav pagājušā gadsimta skola. Pagājušā gadsimta skolā dzina iekšā to teoriju no grāmatām. No, paņem ar to te, iemācoties. Nu, kas tev? Tev ir laba atmiņa vispārējais. Es tā ar matemātiku tiku galā. Tas ir nekāda problēma. Ar tu denīgi kaut kā formulu, tur kvadrātu sakni, kaut kādu formuli, saliec kopā, izkombina, izrēķini un vīgi. Piesinieks. Es jāesmu saprašanās. Bet grāmatu, mirās mētenis, jūs esat čaklāks, zēni, mētenis mūs sit puši, mētenis ir čaklāks. Un mētenis var iezabrīt un dieniņtētīt, ko tikai visu, ne? Mēs esam slinkāki. Bet Nobels prēmijas mēs dabajam pēc tam. Tāpēc, ka mēs nebraucam ar pirkstu pa grāmatā, bet mēs pirkstu ienāk kaut kas prātā un mēs uztaisam. Nu, mētenis, protams, arī daudz ko var darīt, ir redzis Nobel prēmijas laureātas sievietes, neapšaubām, bet stipri mazāk. Bet skolā mētenis ir čaklāks. Es esmu mēs paldi. Un šādi var dažreiz, ja kāds ir par čaklus, fuļu, kas tu par čali, vai ne, mums taču jāiet ir, tur aliņš iedzert, vai ne, tur bišķi jāpadurās ir, varbūt kaut kur, kas tu par čali. Nu, zēni, mīļa, lai no jums veicās izvairīties no šādām situācijām. Jums vajag garīgo pretestību spēku pateikt. Nu, varbūt dažreiz, kas samalojaties. Zini, ko man šodien nav laika, bet īstenībā tev nemaz negribas to aliņu dzert. Gribēšana. Un tad vajag godīgi pateikt, nu, man nav laika, tas ir alsis kāps, man viņš negaršu ir un tā tālāk. Ir visādi paņēmieni, lai atrisinātu situāciju. Nu, mīlās mērķēs, jums arī var būt tāpat. Ir situācija, ko tu esi nevainīga? Nu, un kas tu pa mērķē? Jo, haidī. Nu, organizēsim. Un piedošiem mērķēs, jūs starpā dažreiz tur notiek briesma lietas. Labi, zēni, jums tas arī faktiski jādzird, jāzina, bet, nu, tā ir 21. Gadsimta situācija tagad. Mīļie draugi. Pietiek. Bet tur ir fizika arī. Seksa fizika. Viss notiek. Ķīmijā tur ir. Un bioloģija arī vēl ir. Nu, re. Tā. Nu, to visu esam izskatījuši. Tagad lieliem soļiem uz ieejumu uz nobeigumu. Fizikas lielo domu kvadrāts. Un te es neiešu detaļās. Tāpēc es tā vairāk to sākumu pusi atkal sāstīju. Bet tās ir lielās domas. Redz, kur ir tie ķermeņi. Pa ķermeņiem parunājām. Parunājām nekāds cits pasaulē nav. Un te ir kas? Te ir makropasaules ķermeņi, mikropasaules un megapasaules. Makropasaules, tāds vārds tiek lietots. Mēs visi te grāmata, makropasaules ķermeņi, dators, cilvēks, māja. Nu, tas ir tas, kas mums tūma apkārt. Vienu metru apmērām garš plats, 100 metru, varbūt kilometru, sekundes, kilogrammi. Nu, tā ir makropasaule. Ekonomika arī jums saka, makroekonomika, tas ir, ja paņem valsts kopumā, nu, tur sīkumos neieejot, nu, tā ir tā makroekonomika. Pēc tā būs mikroekonomika, tad mēs ejam sīkumos iekšā. Veselo sadalam daļās. Kas ir mikropasaule? O. Kas ir ķīmija? Ķīmijā mēs bez mikropasaules ne soli uz priekšu. Mēs jau pakalpojam. Tur ir viela. Ik viens ķermenis ir no kaut kādas vielas taisīts. A kas ir viela? Tā viela ir, tur ir atomi. Nu, vēl ir arī molekulas, molekulārās vielas, atomārās. Un tur nav gan ir fanši. Un paklau, tā ir pasaulē ir tikai no apmērām simts, nu, ķīmiski elementi, kā saka, nu, tie ir atomi veidi. Tikai atkal ķīmijā sauc viņus par elementiem, fizikā sauc par atomiem. Nu, un atkal nevar saprast, ko, nu, kas tad īsti to pasaulē ir? Vai tie ķīmiski elementi, vai tie atomi? Lūk, kāds būtu jāuzdod eksāmenā jautājumu, tā kā ir eksāmens. Tu vispār saproti, ko tie vārdi nozīmē. Viņi tur saka, paklau, no ķīmijas stundā man skolotāja prasa, tad es saku tā, tas ir ķīmiskais elements. Un fizikas stundā es saku, tas ir atoms. Bet, mīļie draugi, tas ir viens un tas pats. Un simts veidi vieniem ir. Bet no tiem simts veidiem, cik dažādu vielu nav. Un tad tā viela var būt šķidra, gāzveida un cieta. Nu, ne viss, bet daudzos gadījumos. Jo maizes, piemēram, es nesu gāzveidu maizes kaut kur redzējis, ja? Mums jau parasti skola atkal, viss ir trīs agregāti stāvokļi tā. Nu, bet, nu, piedod, ne jau visā vielā. Tas pats hēlijs vai kas, dabūt šķidru hēliju, miļieci, vai tā temperatūra, tad jābūt tādai ikdienā, jūs neko šķidru hēliju tur upītē nevarat pasmelt. Tās ir tik zemas temperatūras, kad... Un tāpat saule un vispārējais atkal. Nu, re, tad ir makro, mikro, mega, un tad ir kas? Un kas tad ir? Kustības ir. Un te vēl es pateicu, fizikālās parādības ir materiālās pasaules ķermeņu un to niedarbību kustība. Lūk, ne tikai ķermeņa kustas, bet arī iedarbība kustas. Vienkāršākais piemērs. Es pašlaik runāju. Kas notiek? Balssaites sāstās, tiek iesvārstīts gaiss. Skaņa aiziet un iesvārst tavs pungādeļus. Es jau nepūšu tevi gaisa ausī. Bet aiziet skaņa, es iesvārstu gaisu, iedarbība aiziet no manis uz tevi. Es manas bungādeņas iedarbina, manas balssaites iedarbina tavs bungādeņas, un pa vidu ir iedarbības izplatīšanās. Paņemsim visu gaisu ārā, skaņa jau neiet, to jūs zināt. To zina jau pirmās sestās klasēs, ka dabas zinības ir. Bet mēs pa to vēl runājam, kā pa ģeniāliem atklājumiem, pat augstskolā bieži. Tāpēc mēs dažreiz saņemam bērnu dārzu līmeņu studentus. Viņi nav izgājuši normālu skolu, vai ne, viņam tas viss ir. Nu, ne, tālāk. Te mums ir faktoloģija, trīs vārdi. Stāvokli, telp, laiks. Pagājušajā laikā drusim pieminēt, sakiet, vai mums ir laiks, telp, dabā. Nav. Ir kaut kas, ar ko saistībā mēs ieviešam vārdus tāds un tāds. Piedošana, vai Jancis ir šeit mums klāt? Nu, nav. Ir tās puisi vīriešas kārtas cilvēks, ja, kuru sauc par Jansi. Jansis ir vārds tikai. Pēc tam jau gan es. Jansis un tas cilvēks, nu es viņus tā kopā salieku, un tad viņi turās kopā. Bet paņem to Jansis vārdu atsvišķos, nu, nu vārds. Kur te jums ir tas laiks? Pulkstens ir, tas ir laika rāds. Laiks jau nav. Bet tas, ka tas rādītājs tur tā kustās un tojās mūsu tikšanās nobeigumam, nu tad mēs sakam, redz, kā laiks rit. Redz, kā ir aizritējušas jau, cik tur tās minūtes. Tā saka, a kas notiek? Saulīti pamainījusi savu stāvokli, tēmā rādītāji pamainījušies. Ir mainība bijusi. Visur, kur ir mainība, tur ir laiks. Tas jēdzē, tas vārds. Un visur tur, kur tas puisis būs, nu tur būs tas Jansis. Un tas Jansis kustās. Ne jau Jansis kustās, bet tas ķermenis, kurš sauc pa Jansis, tas kustās. Mīļie draugi, tās jūs klausties, un, godīgi sakot, man tā liekas, jums nav iespēja pretī runāt. Nu kā, nu, ja tā padomā. Nu, mīļie draugi, man tā tas tiešām arī ir jā. Bet jums vēl ir jāpārvar sevī tāda, zinām, mērā dažreiz tāda, nu, neticību, ko tas Andra no kustur tā runā, nu, it kā jau tā liekas, ka tā ir jā, bet jā, padomājiet vēl un vēl. Izdomāsiet kaut ko pilnīgi citādu. Nu, varbūt, kad mums ir Nobel prēmija, kāpēc ne? Bet pašlaik cilvēces pieredze ar manu muti runā stiprā mērā cilvēces pieredze fizikālo parādību apjēgšanā. Es esmu tikai tas runātājs. Un jūs esat tie klausītāji. Un tas ir ļoti vērtīgi. Un es jums iedarbojos, un iedarbība izplatās, un skaņā ir ātrums, un gaismē ir ātrums. Tas ir iedarbības, kas izplatās, nevis tikai ķermeņi vien, kas kustās. Tā, tālāk, nu, šeit var palasīties, nu, to es jums saku atstāšu, tur jūs varat izkopēt un tā tālāk. Un šeit jau sākās, o, te ir stundas un vēlreiz stundas. Mierīgi jāpārunā parādību faktoloģiju, kas, kad, kur un kā notika, notiek, notiks. Pamati iedzien faktoloģijā telpa laiks, bet šodien jāsaprot, ko tie vārdi nozīmē. Ar telpu vēl kaut kā, bet ar laiku jūs nevienā grāmatā neatradīsiet. Paskaidro, ko tas vārds nozīmē. Un tā saucās fizikas grāmata 21. Gadsimtā. Mīļie draugi, kaut kas nav labi. Jums ir jānāk, jums ir jāpastudē tas, un jums ir jāuzrast tās grāmatas, jūs paudzē jau. Nu, es jums uzrakstīju to, ko es jums tagad iedodu, nu, līdz grāmatām vēl tālu. Tāpēc, ka jāskatās, redziet, man jau jāpārliecina ir izdevēji. A, izdevēji bieži vien ir veco laika cilvēki. Viņš ir ējām, no ko tur tas, to neviens nesapratīs. Viņi paši nesaprot, tas ir pareizi. Bet tad, kad es aizlieku pie skolēniem, un es redzu un pārliecinos, ka jūs saprotat. Nu, es no jums to neprasu tagad, tāpēc mēs pārāk īsu brīdi esam bijuši kopā. Bet, ja mēs vēlreiz būtu divus gadus kopā un pēc tam vēl vidusko visu, es jau kažu paklāju, nu, tas ir vienkārši. Bet, ja tas nav tā bijis, tad galvā tas čīsos, tāds vien paliek arī pēc vidusskolas un augstskolas beigšanas sarvalu. Ko tu darīsi? Tā, parādīt cēlonim, kāpēc tas tad tur un tā notiek. Visa cēlonis, visa mīiedarbība, lūk, redziet, mīiedarbība. Nē, nu labi, šito es jums izkopēšu, iedošu. Jo, es negribu redzēt, laiks jau prasa, tāpēc skolā mēs nevaram skriet stundās uz priekšu, mums ir jādod laiks jums uzrakstīt to. Vēl pajautāt, es jums neļauju neko pajautāt šodien. Es var esmu tirāns šodien, es tik stāstu. Bet nekas pēc tam jūs tad domājat, nu tā, tas mēs esam laikā ielikt pašlaik. Telpā un laikā šodien te ielikt ierobežoti. Un tad te ietver spēks, darbs, enerģija. Spēks ir dabā? Nav. Darbs? Nav. Enerģija? Nav. Ir vārdi, ko šie vārdi nozīmē, un tur gan jāpadomā, ko tie vārdi nozīmē. Tu esi enerģiska meitene, to es pilnīgi pēc acīm redzu. Ko tu zini? Tu esi spējīga iedarboties uz, nu, uz visu ko. Un tu esi spēcīgs puisis. Tu arī var iedarboties. Un lai noraksturot to, ka tu esi tāds, tad iedzir spēks. Un ko tā zeme dar? Tā zeme iedarbojas uz visiem ķermeņiem, no kas mums te tūmā ir. Man pašlaik nav nekas tāds rokā. Nā, šito teizot. Redz, ko viens ķermenis? Un māta zeme ir tur. Kas notika? Kustība. Kāpēc? Tāpēc, ka zeme iedarbojās uz šito. Nu, īstenībā viņa abiem iedarbojās. Un mainījās attālums starp zemi un šo te ķermeni. Nu, viss. To sauc par gravitāciju. To tā sauc. Un, ja to vienreiz mūžā saprot, ziniet, ir jūsu mūžam pietiks. Vēl kaut ko varbūt izdomās, bet, nu, jūsu mūžam stipriem pietiks, bet to var saprast pamatskolā jau. Sīkumos. Sīkumos nevajag iet iekšā. Tā. Nu, re, un šeit ir noslēgums. Te ir tāda vēl faktoloģija celonība, tu dini, bet tad vārdīgi parādās, tas ir zinām arā satura rādītājs tādai grāmatai, kurā vajadzētu būt fizikas pamata pamats. Tiem vārdiem tur, un šo vārdu visu noskaidrošanu. Redziet, praksa fizikālās parādības, te ir eksperimenti, kas ļoti patīk visiem, un tas sākās no bērnības. Pēc tam mēs paceļamies izzinam, uztaisam matemātiskos modeļus, tās ir ribīgās formulas, bet tai formulai viņai ir jāiernāk. Tu uzrakstīsi dzejoli, es uzrakstīšu formulu pa to parādību. Tās ir divas valodas, matemātiskā valoda un literārā valoda. Nu, kur labāk? Nu, abas ir labas, nevis tikai viena. Atkal šī cilvēka aprobežotība. Vienīgā patiesība. Nav tā. No. Un augšā lūk, tā ir tā teorija, tā ir fizikas vai matemātikas vienotība. Lūk, tie ar pamat jēzienu tāds ieskats. Ieskats. Fizikā pamatu pamatos. Tie ir pamatu pamatas, tas ir kā māja, pasties, ko būvē, tur arī ir māja nepabeigta, kaut kā tur būvē pašlaik. Tas ir karkas. Paskatieties pa logu, pašlaik koki, bez lapām. Tas ir tikai karkas. Pēc brītiņš tur būs jau lapiņas klāt kokam, pēc tam būs putiņš salidos, tur vāvrīt no mežu skaps kokā, vai ne? Atdzīvosies. Es jums parādīju tikai priku koku. Un cik varēja drusiņ tā, šur tur teicu, ziniet, te tāda lapiņa, tur tāda lapiņa. Bet, mīļie draugi, lai mēs pilnvērtīgu koku ar visām saknēm, stumbru, zariem un lapiņām parādītu, nu, pamatskolā vajag 2 gadus, nu, pēc tam vidusskolā vēl 3 gadus. Tad pietiek vispār izlītojušā skolā. Pēc tam ejam katrs savā skaitās, bet mums ir vispārīgā skaidrība palieta. Paldies jums par šo te jauko rīta pusi. Nu, man ir slapa mugurina nedaudz, bet darojot jūs, man liekas, ka mēs to te drusiņi tā esam pārunājuši, un būs jums varbūt par ko padomāt. Nu, es saku kautīgi varbūt, man tā liekas, ka ir par ko padomāt. Un galva būs pilnāk šodien vakarā nekā bija no rīta. Paldies jums, mīļie draugi, visu to labāk.